Verse 20. Vayas Moshe ve'aharon ve'chol adat b'nei Yisrael la'leviyim kechol asher tziva Adonai et Moshe la'leviyim kein asu lahem b'nei Yisrael.